Ny loteny vaovao no atsaraina sy navoazana tanteraka ny serana piaramanidina itoly ary ka lasa serana piaramanidina iraisam-pirenena ary nitokana ny filohan'ny repoblika Omaly. Ny renivohitra itoly ary indray no nandray ny afo ny lalaon'ny nosy Omaly arivo amin'ny 23 aogositra kosa izany no tonga eto Antananarivo. Ny antsoan'ny vahoaka sy ny mpanao politika ibebaka sy hitodika amin'Andriamanitra ny vikira jeneraly ao amin'ny diosezin'ny Tomasina nandritra ny lamesa fanokafana ny GMJ diosezy andian'ny fahatelo tany Folopointe. Any ivelany dia mandeha avokoa ny ezaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amana ny olana misy a Niger taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 26 Jolay teo. Ankafaliana indray no iarahana aminao ato anatin'ny fampilalam-baovao amin'izao sabotsy maraina izao. Lalaina Nalizara no anolotra ny vaovao Iandry Robelany eo amin'ny lafin'ny teknika. Manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao. Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana taorian'ny fitokanana ny lalam-pirenena fahasivy sy ny fametrahana ny vatofototry ny fanamboarana tetezan'ny mangoky Omaly dia nitsidika ny tohodrano sy ireo lakandrano manondraka ny bamangoky ny filoha Andry Rajoelina. Mahatratra 70 kilometatra moa ireo lakandrano ireo ary manondraka tany lemaka amin'ny dadasika tokoa. Taorian'izay dia nitodidotany toliary izy Omaly tolakandro ary ny sesesy ny fitokanana fotodrafitrasa hatramin'ny alina satria marobe ny fotodrafitrasa notokanana. Vorolanitra ny vahoaka tao anatin'izany. Teo ny fitokanana ny birao vaovaon'ny fitaliavaparitry ny polisim-pirenena. Tany amin'ny taona 7/59 no nisy fotodrafitrasa naorina ho an'ny polisim-pirenena farany tantoly ary. Mahakasika vahoaka fitoetsiratapitrisa any amin'ny distrika Ratsimandrefana nefa izany. Taorian'izay moa dia nizotra nandeha tena amin'ny seranam-piaramanidina Ankorongy izy. Tany amin'ny taona 7/79 no nisidina voalohany tonga tao amin'nyity seranam-piaramanidiny toly ary ity ary izy no seranana lehibe indrindra eto Madagasikara aorin'ny ety Vato. Nefa izao vao nisy fanamboarana indray ary izay ihany koa vao nahazo ny sertifika ma serana piaramanidina iraisam-pirenena azy. Talohan'ity fitokanana ny seranana anakoronga ity moa dia nandray ny afo ny lalaon'ny nosy ny delegasiona notarien'ny filoham-pirenena malagasy sy ity afo ity izay mitety ireo renivohiparitany rehetra mialohan'ny lanonam-panokafana ny lalaon'ny nosy amin'ny 25 aogositra. Natolotry ny filohan'ny maitra Kira izay mpanao baolina fanta-daza ary zanako Tuliara moa ny fony lalaon'ny nosy. Avy eo dia nasehony vahoaka ny Tuliara manoloana ny cité posta izany afo izany. Tanàna fahaefatra nahazo hôtel de finance ihany koa i Tuliara. Izy ihany koa no lehibe indrindra amin'ireo hôtel de finance naorina. Misy garage administratif, toeram-pilalaovam-baolina sy fanaovana lalao kanety be. Ampahany tamin'ny kabarin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fitokanana izany alina.
Antony nametrahana zao a hôtel de finance izao satria dia manamora sy manafaingana miasa rehetra ny asam-panjakana rehetra dia atao eto amin'ity trano be ity avokoa. Ao zany a na ho an'ny mpiasam-panjakana, na ho an'ny hetra, na ho any koa any fahatseranana resaka doanina. Ato daholy, ato ny arazana ny pension, ato no andefasana ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Dia raha taloha zany dia niparitaka, raha taloha tsy nanana birao lehibe ohatra zao nitety Toliara ankehitriny mendrika birao a moderna sara toy izao a ny vahoaka Toliara tompo lasy tao vao. Vo teo izahay no atany amin'ny aéroport satria tao amin'ny aéroport sika dia efa ela na aéroport ny aéroport ny aéroport na ny fahatseranana eto Toliara. Fa tsy mba natao aéroport international nanomboka androany zany dia nahazo ny certification satria nametraka ny barizazy sika, nametraka ny fenitra rehetrarehetra dia lasa aéroport international aéroport ny eto Toliara tokonatoa.
Ny antso ny vahoaka sy ny mpanao politika ibebaka sy hitodika amin'Andriamanitra ny vikira jeneraly eo amin'ny diosezin'ny Tomasina Mompera Jean Aime Rakotoarmisy nandritra ny lamesa fanokafana ny GMJ diosezy andian'ny fahatelo natao tao amin'ny tokotany malalaka ny kolezin-drimasera tany Folopointe Omaly. Teny manentana amin'izao GMJ diosezy izao ny hoe ny ainga Marie ka nandeha aingana araka ny hita amin'ny evanjely Matio 1:5-7 nampita ny vaovao Prudhomme Antomasina.
Ifantoka misimisy kokoa tamin'ny afatra ho an'ny tanora Eo amin'ny lafin'ny firosoana amin'ny tokantrano ara-dalàna moa, ny toriteny ny vikira jeneraly Jean Emerakotoramis izay no mafisina fa tsy tokony misy divorce eo amin'nyivo ny fiangonana rehefa miroso eo mariazy izay. Fa no mafisina ihany koa fa isika olombelona no misaraka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy misaraka amintsika. Nampahany toriteny nandritra izany.
Zareo ny ao amin'ny voato fa tiany folo ao. Andriamanitra ny mpavoly, Kristy sy ny eglizy no fotoboloboka atsika mitavitainy kasambatana. Tsy mahefa na inona na inona asika mito andiny fahadimy ao. Raha tsy miray amin'ny fototra de ny eglizy zay mana Kristy olohany. Raha miara Kristy zay raha fahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafahafah
mpitondra sy ny mpanao politika eto amin'ny firenena amin'ny fibebahana izy no mafisiny ihany koa fa mila mitodika amin'andriamanitra ihany koa ny vahoaka. Toy izao ny ampahantoriteniny:
maro ny katolika mpitondra politika eran-tany, eran-tipa paroasika teo tara folopoenty, eran'ny diosezy, eran'ny Madagasikara, katolika BDB afitondrana amin'ny politika. Anareo manana anjara amin'ny fitantanam-panjaka anareo. Azadino fandriamanitra momba anareo, azadino zay. Ka raha tsy raha miaron'andriamanitra anareo, mivavaka tsy mivadika vonoana avotra foana, ary ny kôfesiara mibeba mba tsy anapotika ny vahoakan'andriamanitra zay tsy azo potehina io. Asika vahoaka manonisa sana velo koa, azadino fa asika zao a endrik'andriamanitra, ary tsara lahy tokoa izy a lasa vita batemy sarak'andriamanitra. Aza miala amin'andriamanitra na iny kitonany ny mpiatokotiny mary azy ely
de izay aloha no azo nampitaina miainga avy aty amin'ny diosezy ny Tomasy na distrikan'ny Folopointy. Mbola hoarosoantsika eto amin'ny fampalalam-baovao ny miara-dalana ihany ireo angom-baovao nataonay momba izany. Izay no azo ampitaina avy aty Folopointy, Prudent Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny miara-dalana ny Radio Don Bosco.
Zay zany tany amin'ny diosezy ny Tomasina fa miatrika fiofanana hatry ny omaly ary mbola itoyan'io ao amin'ny kolejy Masinda François Xavier ny mpanabe FET misy 5/15 avy amin'ny arsidiosezy Fianarantsoa. Tanjona ny fampitoviana ny fomba fiasa amin'ny fanabeazana ny ankizy sy tanora FET. Fanamby miandry ny mpanabe FET moa ny fampifanarana ny fanabeazana kristiana amin'ny fahendrena malagasy. Miara-misalamy zany ny pretra Masera Laika zay azo antsoina hoe zokim-piaradiana ray mpiaradi amin'ny beazina araka ny antso ny sinody ankehitriny. Nandefa ny vaovao Jean Verdi avy amin'ny radio Tsira ny Fianarantsoa.
Olon'andriamanitra izy ireo satria voaantso ka iankina ny ho avin'ny beazina hoy ny omeneny EFT eto amin'ny diosezy Fianarantsoa mon père Rakotoarson Jean de Dieu.
Manapidy andraika lehibetika ray mpanaso zokem-pana hampiditra ty hoe vie intérieur fianana anaty atao amin'ny ampahafeverete ity isika antsoina antsoina hoy izy ny zareo teto hoe voantso. Ianao preta isika preta, ianao mankerana preta, mpanabe anareo a, ianareo lakika misy fanabeazana tsy fantatsay a, tsy maintsynareo manao anazy.
Solitenany arseveka nanatrika ity fampiofanana ity ny omoneniny vovonany tanora eto amin'ny diosezy Fianarantsoa mon père Rakotozanany Jean Gabriel.
Fiofanana ny fiombonana zay nataontsika teto mety ho zezika izay. Izay no hafa-tsy monseigneur ray mandenitsika miazo nyfanikolakana ny taninandriny tsara miakina aminareo mpanabe. Efa nomena anareo ny zezika, ny rano, ny masoandro sy ny maro zay fa mety homena fa nareo mody avy eto dia tegnaina fa ho sahala amin'izay koa. Ny taninandriny tsara tsika mpanabe voaofana hafatra faharoana taona iveka dia zao mba lazao hoe ny mpanabe a mba hiezaka arak'izay tratrany mba hatamana hakafizany ankizy ny fikambanana misy azy.
Ifarana raha mpisotrabotsy moa ny fampiofanana mpanabe ato anatin'ny arsidiosezy ny Fianarantsoa izao. Niriko ela Jean Verdi avy amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny pejin'ny politika sika, tsy tokony atao sakana tsy rosoana amin'ny fifidiana filohan'ny repoblika eto Madagasikara. Ny tsy fahatombanana vitsivitsy mikasika lisy mpifidianana raha nambarany filohan'ny fikambanana Fimami fikambanana malagasy mijoro avy any Tomasina. Tokony ajaina ny voalazana lalam-panorenana amin'ny fahatapera fepotoana iasany filohan'ny berinasy ka tsy maintsy rosoana amin'ny fifidianana mba isian'ny filaminana eto Madagasikara. Ny filohan'ny Fimami moa izay olona teo aloha dokotera Benesy Arson Sebastien.
samy manana fomba fijeriny daholo na ny mpanaona fitondrana ny mpanotra, kanefa ny faniriana dia nisian'ny filaminana. Ny faniriana dia ny risontsika amin'ny fifidianana, fifidianana fomba demokratika, satria zany ange mba irina ary zay no filamatra amin'ny firenena mandroso. Dia tokony tsy mametraka olana mihitsy io le fandambesa toerana amin'ny fomba demokratika io, ka raha ny tenanay manokana dia maniry ny risontsika amin'ny fifidianana. Io tsy misy zavatra tonga lafatra zany, fa ny lalam-panorenana ihany no tokony ho ajaintsika, no arahantsika, dia tanterahana fifidianana de zay mandrisy eo no filoha sy hitantana ny firenena malagasy reo anatin'ny 5 taona. Misy ny manakina mikasika ny lisy mpifidianana, fa ny zavatra tsapa sy hita kosa nge mba ny ezaka ny seni amin'izao fotoana zao amin'ny fanamboarana ny lisy mpifidianana io e, ny fisiny refonte teo ary ny sensibilisation ny olom-pirenena mihitsy isoratra anarana ao anatin'la lisy mpifidianana. Fa ny zava-misy dia tsy fantatro fa na ny olona manao be marenina tsy manatona koa zany a ny tompona andraikitra amin'ny fanoratana anarana na fijerena ny ao anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Fa ny zavatra hita kosa aloha raha tsy laza fotsiny, ohatrany any aminay any Toamasina dia le agent recenseur reny de miezaka miteteny tranony olo, tsy ho isy zavatra tapitrohatra fa rehefa ataontsika hoe 90% na 95% mba mihatsara le lisitra dia tokony irosisika amin'ny fifidianana.
Ao anatin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia miandrandra vinanasan'ireo kandida ho filoham-pirenena momba ny tontolon'ny fanjifana, ny finanasa makasika ny tontolo fanjifana zany, ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa MCI anaramaso tsirairay ny vinan'izy ireo ity fikambanana ity ka hanapa-kevitra amin'ny fanohanana izay kandida manana fandarana asa maharesy lahatra momba ny sosialim-bahoaka sy mitsinjo ny mpanjifa izay maro anisa indrindra amin'ny mpividy amin'ny fifidianana amin'ny 5 novambra. Laza ny MCI fa nizaka ny fitangany vidim-piainana, ny delestage, ny fiakarany saran-dalana, ny fampanantenana tsy tanteraka ny mpanjifa ka tsy anaiky atao toetra fiakarana intsony. Anetsika ireo mpikambana avy amin'ny distrika 8 izay misy ny ratsamangaika ny ihany koa moa ny MCI andinika tsara ka tsy hifidy hitsangany olona intsony. Ny filoha nasionalin'ny fikambanana mpiaron'ny zon'ny mpanjifa MCI lalaina Razafindralambo.
Ny olona mpanjifa tsamin'izay to anatin'izay 10 taona ny tsy ny fahaleovantena dia hitantsika fa nyenjaliny ny mpanjifa malagasy ary ny aina tao anatin'ny atao hoe aizina teo amin'ny fivoaran'ny fisainana amin'ny akapobeany. Dia sosialim-bahoaka moa zany ny resahana, hitantsika taratra amin'izao fotoana izao ny hoe fiakarany vidim-piainana zay fa tsy zaka ny delestage, ny transport miakatra andro manalina raha tsy amin'ny alalan'ireo mpanjifa ireo nefa sy ny tonga amin'izany toerana hitantana ny firenena, ny filoham-pirenena zany ny olona anankiray. Dia eto zany izay dia mitodika manokana ho an'ireo kandida amin'izao fotoana izao ny hoe manana vina ve ianareo izay tena ataontsika hoe hiandrandranay vahoaka mpanjifa amin'izao fotoana izao, indrindra izahay ao anatin'ity fiarovana ny zon'ny mpanjifa ity hoe inona ireo vina izay hoentin'ireo kandida ireo a entiny hitsinjovana sy hamahana indrindrindrindra ny olana efa ho tafiakatra ny 20% ny vahoaka manerana ny nosy miaina ao anatin'ny fahantrany manana an'izay vina sosialy izay ve ireo kandida eto. Izahay aloha dia mbola mijery tazana lavitra ny hoe iza fa tsy hanao kobaka ambava na hanao tohatra ny fikambanana ny fiarovana sy ny mpanjifa. Dia eto izahay dia teny mba olona menjika amahan'ny olona ny vahoaka mpanjifa no jerena fa sanatry amin'ny vavany hoe tsangan'olona na hoe fiaviana. Non, tsy zany velively ny takitsika, mbola mitodika izahay amin'ireo kandida reo, inona ny vina rehefa mazavy izay vina izay a vonona kosa iriny no azo atokisana mba hamahana ny olona.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia sakana tsy hahafahana mamokatra ary tsy mampandroso ny orinasa sy ny firenena ny fisian'ny loza sy ny aretina eo ampanatontosana ny asa. Ny tadiavana vahaolana isoroana izany loza sy aretina izany indrindra no ifantohan'ny atrikasa fakan-kevitra atao eny amin'ny Carltonna nosy amolavolana ny politika mpirenena isoroana ny loza sy ny aretina eo amin'ny tontolon'ny asa. Mandray anjara amin'izany ny solotena avy amin'ny ministera misana ny asa, ny avy amin'ny sindikan'ny mpiasa, ny mpampiasa sy ny mpitandro ny orinasa. Manohana antsika amin'ny fanatontosana izany moa ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena misana ny asa. Nanazava izay indrindra moa ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny asa sy ny fampanana asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy, Razafy Manantsoa Gerson.
Les politiques nationales de la sécurité sont au travail la lana lise zay zavatra volavolaina sikina ilay atelier androany zany fakankevitra mba hamolavolana izay lalana izay dia rehefa mipetaka lalana satria lalana ekeny rehetra rehetra io dia andraikitra ny fanjakana andraikitra ny ministera amin'izay no mampiatra azy manara-maso ny fampiarana azy eny anivo ny entreprise fa amin'izao fotoana izao misy an'ilay VGDF la vision zero fonds tetikasa vasiny gouvernementa allemagne sy ny gouvernementa français fa ny allemagne moa zany tonga niaraka tamintsika teto androany ny tanjona lehibe amin'izy io dia hoe ahoana ny ametrah na tontolo ny asa izay lavitry ny loza sy ny lavitry ny aretina satria ny fisiny loza sy ny aretina eny anivovon'ny tontolo ny asa dia sakany tsy afahany mpiasa mamokatra sy afahany mpiasa manatratra ny tanjo napetraky ny orinasa donc rehefa sy mandroso ny orinasa sy mandroso ny tontolo ny asa dia mazava ho azy fa any amin'ny tontolo ny toekarena amin'ny ankapobeny misy a no everina fa hiantefana izay zavatra izay ka izahay izany a teo anivon'ny ministera misahana ny asa manokana dia nametraka ho zava-dehibe izay fiarovana ny mpiasa zay iarahana amin'ireo mpiaramombinantoka maro moa zany mazava ho azy eo ny mpiasa sy ny mpampiasa fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a dia manamafy ny angazomana ny amin'ny fampiroboroboina ny atao hoe asamendrika ho an'ny rehetra ny fandikanan'izay aty amin'ny tontolo ny asa dia anisany ao anatin'izay zany a ny fiarovana an'ireo mpiasa reo satria tafiditra ao anatin'la fepetra fampiasana ihany koa manko a izay zavatra izay ao anatin'ireo convention zay no ratifiena ireo a anisan'izany ny convention 155 ny 161 187 a zay rafe ezina dia ao anatin'ilay fampiroboroboina ny ambaindainy zay ny fiarovana sy ny fahasalaman'ny mpiasa zay dia zavatra takina ao anatin'ireny convention ireny rehefa ny ratifiena le izy dia ny fametrahana ny politique nationale de la sécurité et de la santé au travail.
Ijano amin'ny tontolon'ny asa hatrany isika fomba iray mahomby ampivoarana ny fiarian'ny tanora tantsaha-pamokatra ny fomba fiasa GALS na ny Gender Action Learning System. Ny fandarana asa Forma Prod no nampiatra azy voalohany teto Madagasikara tamin'ny sehatr'asa nataony tany amin'ny taona 1920. Zava-dehibe ny famaritana ny vina atao amin'ny asa fivelomana ho Andriamatoery Zo Ravonjy ny aina avy eo amin'ny kommuna Ambohimanambola distrika Antananarivo Avaradrano. Misy ny fiovana sotsapahitanina satria nafanana azy vokatra miabo ny fampiarana azy azo tratrarina tsara manko ny vina napetraka. Fomba entina mamaritra vina ampiasaina ho an'ny olona rehetra tsy voatery mahay mamaky te sy manoratra moa ny GALS. Fa nazavan'Andriamatoery Zo Ravonjy ny aina ireo amin'ireo tantsa sanga nisa 50 izay mizaran'ny fahalalana amin'ny GALS Plus ho an'ny tetika asa defi momba ny fahitana ity fomba famaritana vina ity sy ny fomba ampitana izany ho an'ny hafa.
Raha tantsa mpamokatra fotsiny izay de mbola tsy nanana n'izany vina zany zay tamin'izany fa namokatra fotsiny de ny sakafo a zara famisakafo taty ariny zay rehefa nahazo an'le fiofanana GALS de namaritra vina zay aloha tena zava-dehibe voalohany indrindra ary rehefa namaritra le vina zay de tio ny hoe ihany de nanana fiovana satria lasa tonga saina zany zay hoe afaka manatratra tanjona ao anatin'ny fotoana fohy nefa azo tratrarina tsara le vina zay napetraka. Zay zany nentimboanay tamin'ny voalohany. Ny fiovana taorina izay ihany koa de lasa nahay nandrindra ny fomba fiasanay, zany hoe ny asa rehetrarehetra zay ataonay mandritra ny taona zany sy ny tanjona tianay hotratrarina ao amin'ny tsingerim-pamokarana de efa voafaritra mazava tsara ao anatin'ilay lalin'ny vina moa ny fiantsoanay anazy a. Zay le fitaovana voalohany ao anatin'ilay GALS zay ampiasainay hoentina mandrindra ilay asa sy ny mivokatra tiana ho azo mandritra ny taona anankiray. 5 andro ny anaovana ilay fitaovana anankidimy a. Ireo fitaovana anankidimy ireo dia ny lalan'ny vina, ny azo famahana olana filazanay anazy a, ny azo fifandanjany lasy zay hoentina mampifandanjany lasy ny vavy a, ny karatra fifampizarana na sy fitarihana ary lalana mirazotra. Ireo fitaovana anankidimy ireo zany no hoentina ny zaraina ao anatin'ny 5 andro.
Ao anatin'izay toekarena eny ambanivohitra izay hatrany dia amboi-piona ny mpisehatra amin'ny lalam-piariana komana todilava sy fakananofo ary ireo mpanjifa sy ireo liana te sehatra amin'izany lalam-piariana izany ny ao amin'ny komina ambanivohitra ny tanety be mahazaza atao amin'ny distrika Anambodratrimo mandritra ny 3 andro. Nanomboka omaly hatramin'ny rampitsolady ny festivaly ny atody andian'ny faharoa ny amin'ity taona ity. Lohahevitra voizina amin'izao festival ny atody 23 sy 28 izao ny hoe atody sakafo feno hery sy fampandrosoana. Fampirisiana ny olona njifa ny atody sy ny henan'akoho no tena tanjona amin'ny festival. Hoy Ramatoa Anjara Tiana no menjanahary izay mpiompio an-tanety be mahazaza.
Ho an'ny mponina eto Madagasikara dia atody 20 isataona no hoan'ny olona ary eo amin'ny akofaka nanofo a dia henan'akoho 2.5 kilao isan'olona isataona. Tsy mbola masahana ny Madagasikara iray manontolo a izay atody sy akoho vokatra izay a, ka izay ny antony hoe mbola malalaka izy io. Izay ny fantsifana ho antsika eto Madagasikara. Raha ny tenenin'ny OMS a, tokony hihinana atody iray isan'andro a ny olondehibe. Ary atody a ho an'ny akofaka nanofo indray a dia ho an'ny eto Afrika 5 kilao isan'olona isataona, izany hoe mbola malalaka tsara izay a ho antsika eto Madagasikara. Ary tsy ampy a raha ny fahavokarany kosa ny atody amin'izao. Io no ampirisihana antsika satria tsika eto Madagasikara dia mbola sahirana eo amin'ny resaka fanjarin-tsakafo, ka izay no ampirisihana antsika rehetra hihinana ny atody sy ny akoho, satria raha ny atody fotsiny a dia be proteina nefa ny mora ny vidiny. Rehefa mihinana ny atody tsika dia manana sakafo feno, afaka manana hery a, ary afaka mampandroso ny tenantsika aloha, avy eo mampandroso ny komunina ary mampandroso ny Madagasikara.
Mamokatra ny 17% ny atody eto Madagasikara no amin'ny komunina an-tanety be mahazaza. Afaka mamatsy atody 2 amin'ny 3 isan'andro. Tamin'ny taona 2015 moa no nanomboka ny ompiakomana atody lava ny an-tanety be mahazaza. Fianakaviana 5 no nanomboka izany. Ankehitriny moa dia efa 300 mahery ireo mpiompy mivondrona anatin'ny kooperativa misahana izany. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena dia namiratra tamin'ny lalao ara-panatanjahantena no karakarain'ny AZF izay natao tany Tomasina tamin'ny 13 Jolay hatramin'ny 20 Aogositra lasa teo ireo mpilalao avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Atleta 3 sy 20 izay nahitana vehivavy misa 5 no nandray anjara tamin'ny taranja misa 4 tao anatin'izany fifaninanana izany. Ny 13 ny medaly azon'ireo atleta ireo ka 2.7 no volamena, 5.5 volafotsy ary 4.3 alimo. Nangasitraka ny vokatra azon'ireo mpilalao ny ministry fiarovam-pirenena nandritra ny nandraisany azy ireo teny ampahibe. No marino tao anatin'izany fa mato tonga tamin'izao toerana izao reto atleta ireto dia nisy ny fiomanana sy ny firaisankina. Ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoary Jaona Tsosoa.
Ny fiarovam-pirenena no sy ekipa championna zany tamin'ity taona ity, dia nomena fankasitrahana kely moa ny ankizy mba hampirisika azy a mba tsy hijanona amin'izay fa hiezaka ny tsaratsara koa hatrany a mba hahazo ndray amin'ny heritaona sy amin'ny roa taona sy amin'ny manaraka rehetrarehetra. Izany moa eritreritra daholo ihany a fa io tsy vita raha tsy misy fahanomanana, ka izay nanomanantsika ny ankizy rehetrarehetra ary tafita somantsara ao amin'ny telolany fahatelo ambin'ny folo ny filoham-pirenena ny Rino Rajoelina izy io a, zay tsy vitany hoe fitazana ny vatana ihany fotsiny fa sady fitazana ny fanahy, ny fitazana ny vatana, ny saina sy ny fanahy. Dia izay no nampirisihana ny ankizy hoe sady efa manao sport moa izy a no tsy hijanona amin'ilay sport a, ary ezaka hitazona an'izany laharam-boninahitra voalohany izany ka hafaliana ho anay tokony andraikitra voalohany a atao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay hitanareo eto izao a no nandray an'izy ireo androany, satria ny olona nano zavatra tsara mila fankasitrahana. Na sanatry izany misy sinetina tao a mila harenina ihany koa, dia izay no nankahirizana eo anay anazy teo a, na amin'ny alalan'ny fanomezana mivantana izany a, na amin'ny alalan'ny fanomezana tsy dia mivantana ihany koa.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Mandeha avokoa ny ezaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manana ny olana misy any Niger, taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 26 Jolay lasa teo. Eo ny fifampirarahana ara-diplomatika fa eo ihany koa ny fandrangarangana amin'ny fidirana ny sehatra ny miaramila avy any ivelany. Laza manko ny vondrona CDAO fa avoana hiditra ny sehatra amin'izay safidy faharoa izay. Raha tsy tafavoaka amin'ny vahaolana voalohany dia ny fifampirarahana ara-diplomatika. Tapaka tanatin'ny fivoriana nandritra ny roa andro nataon'ireo lehibe ny etat-major'ny CDAO natao tany Akra fa vonina avy hatrany ireo miaramila raha vao manome baiko ny mpitarika eo amin'ny CDAO. Voalaza aza fa efa voafaritra mihitsy izany daty izany. Efa ny ame moa ny delegasiona avy amin'ity vondrona ara-toekarena misy any Niger ity manao izay fivoriana izay rehefa misy ihany koa ny mbola ho tonga any anio. Any Meksika dia miteraka resabe sy ororo any an-toerana ankehitriny ny herisetra sy vonon'olona misy. Toerin'ny fivoahan'ny sarina aminonareo tanora dimy izay tsy hitapoapoaka nanomboka tamin'ny zoma lasa teo. Tanora eo anelanela 5/28 taona avokoa izy ireo nisy nakan-keriny raha nandeha namonjy fety. Namela soritra ireo navandoza ka nahitana fa vondrona mpanondrana olona na mpanao trafikana olona no tomponantoka tamin'izany. Noterena ifamono ny sasany tamin'ireo tanora ary abibiana sy tsy fahamendrehana ny maha-olona tanteraka ny anakilasiny nahita izany horonan-tsara izany tamin'ny tambazotra ara-tsosialy. Tapitra ny vavoantsika tamin'izao maraina izao, isaorana ianao ny haino izany, omena fotoana indray ianao amin'ny fampalalam-baovao amin'ny mitataovy fonana.